ኢትዮጵያ ሰላምን መረጋጋትን መስፋልና ይርዮታ ዓለም ወይስን ሐሳብ አፈላላይ ካንክፈና የብሉን ክብል ሰማ ፓርቲ ተላቢው ንምዕዋቱ ድማ ሁሉም ኃይለታት ፖለቲካ ዝካፈሉ መድረክ መንግስቲ ከዳሉ ጸዊዖም መንግስቱ በወገኑ ሰላምን መረጋጋትን መስፋል ቆሪጹ ከምስተላቅለ ይገልጽ ጸብጸብ መለስካቸው አማ በጽፍናሉ ምን ያክታርዋያ
ሰሜያዊ ፓርቲ ሎሚ ኣብ ዝዘርግሖ መግለፅን ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፅን ኣብቲ ሃገር ኣብ ዝተፈላለየ ክፍሊ ዝረአ ዘይምርግጋእ ከም ዘሻቀሎ ገሊፅሎም ሓላፍ ርክብ ህዝቢ እቲ ፓርቲ ኣቶ ኣበበ ኣካሉ ካብቲ ዘንበቦ ናይ ፅሑፍ መግለፂ ሓደ
በሌላ በኩል ተስፋ ዘይፈነቅንበት የለውጥ ሂደት
ተስፋ ዝሰናቅናሉ ከይዲ ለውጢ ፍቅሪ ሰላም ዕርቅን ምድማርን ሓድነት ኣብ ዝሓተሉ ኣብ ዝወሳኒ ግዜ እዚ ቦታ ናተ እዩ እዚ ናትካ ኣይኮነን ብዝብል ኣብ ምጉት ምእታው ግቡእ ከም ዘይኮነን ፓርትና ኣትርዩ ዘውግዞን ንእዋኑ ዘየገናዘበ ምዃኑ ክገልፅ ፈቱ ዝረኣዩ ፀገማት ብድልት ህዝቢ ገፊሕ ምይይጥን መስመር ክሳብ ዝሕዙ ነዚኦም ኣጀንዳታት እናልዓልካ ምክንያት ጉንፂ ምግባር ዓንቃፊ ለውጢ ካብ ምዃን ዝሓለፈ ረብሓ የብሉን
ኣቦ መንበርቲ ፓርቲ ኣቶ የሽዋስ ኣሰፋ ብወገኖም ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ቀዳምነት ክወሃቦም ዝግባእ ዝበልዎም እውን ከምዚ ኢሎም
ለውጡን ተቋማዊ ማድረግ የመጀመርያው ነው
ነቲ ለውጢ ትካላዊ ምግባር ፈላማይ ስጉምቲ እዩ ትካላዊ ከይገበርናዮ ንምሕያሽ ሕጊ ከይገበርና ትካላት ደልዲሎም ክዳንዩ ከይገበርና ብዛዕባ ቦታ ብዛዕባ ዝውክልና ነገራት ክንዛረብ ጀሚርና ብካልእ ኣዘራርባ ሜዳ ከይተመዓራረየ ፀዋታ ተጀሚሩ ወይ ከዓ መንገዲ ባቡር ከይዘርጋሕካ ባቡር ምዝዋር ጀሚርና ማለት እዩ ስለዚ ትካላት ተመስሪቶም ብትክክል ሕጊ ርእዮም ታሪክ ርእዮም ክፈርዱ ምስ ከኣሉ ኩሉ ሕቶ ክተኣናገድ ይኽእል እዩ
እቲ ፓርቲ ኣቲ መግለፂኡ ብውልቂ ይኹን ብጉጅለ ተንቀሳቂሶም ንዜጋታት ዘጥቁዑን ዘመዛብሉን ኣውግዝሎም መንግስቲ ሓላፍነቱ ካብ ዝኾነ ይኹን እዋን ንላዕሊ እውን ክዋፃእን መሃር ዝበሎ ስጉምቲን ክወስድ ፀዊዕሎ ኩሎም ወገናት ዝሓቆፈ ምይጥ ብህፁፅ ከዳለውን ንፅውዕ ኢሉሎም መንግስቲ ብወገኑ ካብ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣትሒዙ ሰበስልጣን ክልላትን ካልኦት ሰበስልጣናትን ኣብ መግለፂታቶም ዝፍፀሙ መጥቃዕትታትን ምምዝባላትን ከም ዘሻቀሎም ብምግላፅ መንግስቲ ሕጋዊ ስጉምቲ ከም ዝወስድ ምግላፆም ይዝከር ክብል መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩሎም